Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagar risalata wa nasuhal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yamiddin amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, hadirin jamaah kajian Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Alhamdulillah, senantiasa kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Kalimat syukur hamdalah terus terucap dari lisan kita setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin, pertolongan dan takdir Allah Rabbil Izzah, kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Bersama-sama kita melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing dengan tetap berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad, sejenak kita meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, tentunya teriring dengan harapan dan doa. Semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah juga mengampuni dosa kita, meridhoi langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikan sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhatul iman ya rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Jami' fi Fadha'ilul A'mal minal kitab was-sunnati wal-athar. Kita masuki bab terkait masalah fikih yang diangkat oleh penulis. Karena beliau segmennya adalah membahas tentang keutamaan, maka yang akan kita kaji tentang masalah keutamaan bersuci atau at-taharah ya. Para ulama mengingatkan kepada kita pentingnya menjadikan lahir dan batin kita itu bersih. Tentunya yang paling penting dan tidak kalah juga adalah kebersihan batin kita sebelum membersihkan lahiriah kita. Karena sempat Nabi SAW bersabda kepada kita dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ini terkait bagaimana kita berusaha menyucikan batin kita, sanubari kita dan hati kita agar bersih dari segala noda dosa. Yang paling besar adalah kesyirikan dan juga segala tindakan kemaksiatan. Karena hati itu bila ternoda dengan noda dosa dan maksiat, sangat sulit bagi manusia atau pemiliknya bisa bangkit untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi seorang hamba yang sudah bergelimang dengan dosa dan batinnya ternoda bisa terpanggil dengan sendirinya untuk bangkit beribadah, sulit. Kecuali ketika Allah menghendaki dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Dari sini kata para ulama, fayajibu ala kulli mukallafin an yutahhira qalbahu min najasati syirki wasyak. Sehingga kewajiban yang menjadi beban utama seorang hamba yang mukallaf, yang sudah kena beban menunaikan perintah, menjauhi larangan, dalam istilah fikih itu ketika seorang dikatakan mukallaf itu dia sudah akil baligh dan punya kewajiban menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Sehingga seorang mukallaf punya kewajiban berupaya semaksimal mungkin untuk menyucikan hatinya dari kotoran kesyirikan, keraguan, itu dengan cara ikhlas dan juga perkara tauhid dan juga dengan keyakinan. Wa yutahhiru nafsahu wa qalbahu min aqdaril ma'asi, dan juga bagaimana dia berupaya menyucikan jiwanya dan sanubarinya dari noda-noda kemaksiatan dan juga pengaruh-pengaruh hasad, rasa iri, wal hiqad, rasa dengki, wal ghil, dan permusuhan, kebencian dengan saudara seiman, wal ghish, tentu dalam hal juga yang berbau tipu menipu, wal kibr, kesombongan, wal ujub, rasa bangga, wal riya, was sum'ah, dan ingin menjadi orang yang didengar dan dilihat. Itu tentang masalah kebersihan batin. Adapun yang diangkat oleh penulis adalah kitab Taharah Sin dan keutamaan bersuci adalah At-Taharah Al-Hissiyah. Bagaimana seorang hamba dia menyucikan raganya minal ahdas wal anjas, dari segala hal yang bersifat najis, ya. Dan masalah ini dikategorikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Seseorang yang gemar bersuci dan menyucikan diri dengan perbuatan yang disyariatkan oleh Islam, dengan wudu, dengan mandi, dengan mungkin tayamum dan meninggalkan najis, itu adalah sebagian daripada iman. Penulis menyebutkan di sini tentang keutamaan bersuci dan bagian-bagian yang menjadi cabang dari bersuci adalah, pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat 222 di Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah. Allah menegaskan di situ, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai hamba-hambanya yang selalu senantiasa banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah wa yuhibbu, sangat mencintai, sangat menyukai al-mutatahhirin, hamba-hambanya yang suka bersuci dan membersihkan diri dari segala najis dan kotoran yang nampak. Diperkuat ayat ini dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci itu dan orang-orang yang gemar menyucikan dirinya dari najis itu syatrul iman, bagian daripada keimanan. Hanya saja kan yang ngetren di negara kita dikesankan hadisnya an-nadhafatu minal iman. Kalau itu enggak diklaim sebagai hadis, enggak apa-apa. Cuma kalau diklaim jadi bagian dari potongan hadis, ini yang menjadi masalah. Karena lafaz yang benar yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Orang yang gemar bersuci itu tindakan yang dia lakukan adalah bagian daripada keimanan. Jadi bukan an-nadhafatu minal iman, ya. Itu dari kita kecil sebelum SD sampai sekarang mungkin masih jalan, ya. Ya. Dulu saya sebelum TK, ya saya dulu enggak TK sih, ya. Dengar itu terus an-nadhafatu
minal iman an-nadrat minal iman. Kalau itu slogan yang dalam istilah pesan moral berbahasa Arab, enggak apa-apa. Tapi ketika sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman, maka lafaz ini yang dipermasalahkan oleh para ulama ahli hadis. Loh kenapa Ustaz kok dipermasalahkan? Wong cuma istilahnya menyampaikan sebuah ungkapan saja kok. Ini jadi masalah karena kita menisbatkannya. Karena kita menyandarkan ucapan itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita khawatirkan terjatuh dalam dusta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah mengatakan kepada kita, memberikan sebuah warning ya, wanti-wanti dan peringatan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dengan sengaja menisbatkan sebuah ucapan kepada beliau dan beliau belum pernah mengatakannya, Nabi memberikan sebuah warning dengan mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menyiapkan dirinya, mengambil posisinya, tempat khusus bangkunya di neraka, bukan di meja jabatan, tapi bangku di neraka jahannam. Kembali ke hadis ini, at-tuhuru syatrul iman, bersuci dan orang gemar melakukan tindakan menyucikan dirinya dari noda dan najis itu bagian daripada apa? Keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ay tamla'u ma baina samawati wal ardi, dan ucapan seorang hamba subhanallah walhamdulillah itu, dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Artinya para ulama mengartikan pahala yang didapat sepenuh antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat yang dilakukan seorang hamba itu menjadi cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah yang dikeluarkan seorang hamba itu sebagai bukti dia seorang mukmin yang taat kepada Allah Rabbil Izzah. Wassabru diyaun, sikap seorang hamba sabar dalam hal melunaikan tiga aspek sabar, taat ketika taat kepada Allah, as-sabru ala ta'atillah, dan sabar tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar menerima takdir Allah, itu dia menjadi cahaya bagi seorang mukmin. Wal-Qur'anu, lalu beliau menambahkan berikutnya, dan Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Qur'an yang kita pegang dan kita baca setiap hari itu, kelak di hari kiamat, hujjatun laka, akan menjadi penolongmu, atau alaika, atau penghujatmu, jadi musuhmu. Sinyal dari pesan ini, Al-Quran itu tidak hanya dibaca. Membaca sudah bagus, tapi ambil tahapan yang berikutnya, memahami kandungan maknanya. Sudah masuk kedua, maka amalkanlah segala perintah yang diperintahkan di dalamnya, dan tinggalkanlah segala larangan yang Allah melarang kita di kitabnya Al-Quranul Karim. Terlebih ini menjadi beban yang berat bagi setiap insan yang menyandang, menyabet gelar predikat Hafidhul Quran, penghafal Quran. Sekedar mungkin tambahan penjelasan, makanya para ulama ketika ada orang yang mungkin maaf di wisuda sebagai penghafal Quran, langkah penghafal ini belum cukup sampai di sini. Karena enggak cukup seorang penghafal Quran nanti di hari kiamat diberikan kesempatan oleh Allah menganugerahkan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan menggunakan pakaian yang agung di surga nanti. Enggak cukup dengan menghafal. Amanahnya berat. Karena lafadz yang Nabi sampaikan kepada umat, sahabat dan pengikutnya akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran, pemilik Al-Quran. Artinya dia bersahabat dengan Al-Quran sangat dekat. Dia membaca dengan baik dan benar dan terus mengulang-ulang bacaannya. Kemudian berusaha bacaan yang dia baca sesuai dengan hukum tajwid yang telah dia fahami sebagai hafid Quran, dan dia memahami kandungan maknanya, dan dia mengamalkannya. Ini yang berat. Sehingga Nabi mewanti-wanti umat, sahabat dan pengikutnya, dan Al-Quran kelak di hari kiamat menjadi penolongmu atau menjadi musuhmu. Kullun nasi yaghdu. Setiap orang di muka bumi ini setiap hari akan keluar dari rumahnya. Orang yang melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya, maka akan berbuat dua hal yang berseberangan. Di antara mereka ada yang rela menggadaikan dirinya, maka ketika posisi ini, setiap orang di antara kita yang keluar rumah itu akan menghadapi hal dia berperang dengan dirinya, seolah dia harus siap dengan kondisi dirinya. Fabai'un nafsah, dia menggadaikan dirinya di luar sana. Famu'tikuha au mubiquha, sehingga status dia ketika keluar rumahnya itu memiliki dua peluang yang berbeda. Apakah dia mampu menyelamatkan dirinya dari kerugian, kesengsaraan, kebinasaan dan kecelakaan, ataukah dia justru mencelakakan dirinya sendiri dalam jurang perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan juga di antara hadis yang lain dan juga ayat yang menyampaikan kepada kita keutamaan orang yang rajin bersuci raganya yang lahiriah adalah dipetikan ayat 108 At-Taubah. Allah menegaskan kepada kita, la takum fihi abada, jangan pernah engkau masuk dan sholat di masjid yang didirikan dalam rangka memecah belah umat. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan atas dasar pondasi ketakwaan kepada Allah, sejak awal pendiriannya, itu lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Allah mendasari pondasi yang fundamental seseorang membangun masjid adalah takwa. Dikatakan dia bertakwa, kenapa? Dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah, dan dia mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah Rabbil Izzah. Yang sering kita ulang-ulang, hakikat dari takwa yang sudah tertanam dalam sanubari seorang hamba itu akan melahirkan tiga karakter: takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, menunaikan perintah menjauhi larangan, dan dia on the track, on the rule, selalu berada di atas jalur syariat yang benar. Lalu Allah menambahkan, fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu, yang mana dalam masjid itu ada banyak hamba-hamba Allah yang gemar bersuci, gemar membersihkan badannya ketika akan sholat dan ibadah yang lain. Allah menutup di ayat 108 At-Taubah, wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah sangat suka dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci. Dalam hadis yang masyhur riwayat Ibnu Majah dari Talhah bin Nafi', haddatsani Abu Ayyub Al-Ansari wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, kata Talhah bin Nafi', telah menyampaikan kepadaku Abu Ayyub Al-Ansari, Jabir bin Abdullah dan juga Anas bin Malik, anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, di dalam masjid itu banyak para hamba-hamba Allah kaum pria yang sangat suka dan gemar bersuci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini Nabi bersabda, berkata kepada orang-orang Ansar di kota Madinah, ya ma'syaral ansari, wahai kaum Ansar, innallaha qad asna 'alaikum fit tuhuri khaira, sesungguhnya Allah sudah memuji kalian dalam hal bersuci, dengan pujian yang terbaik. Subhanallah. Ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Orang-orang Ansar di kota Madinah. Wahai kaum Ansar, sungguhnya Allah memuji kalian dalam hal kecintaan kalian untuk bersuci dengan pujian yang terbaik dari Allah. Fama tuhurukum hadza? Nabi tanya, apa sebenarnya yang kalian lakukan dalam hal bersuci? Kata mereka, qalu, mereka menjawab, natawaddau lis-salati. Kami terbiasa untuk selalu berwudu untuk mendirikan salat. Wa naghtasilu minal janabah, dan kami pun mandi dari junub. Wa nastanji bil ma, dan kami bersuci beristinja dengan menggunakan air. Qala, mendengar jawaban orang-orang Ansar, Nabi mengatakan, huwa dzalika fa'alaikum bihi, itulah yang menjadi bidikan Allah menyanjung kalian, memuji kalian. Fa'alaikum bihi artinya apa? Pertahankanlah kebiasaan kalian yang baik itu. Teruskan kalian bertahan dalam kondisi seperti itu, berwudu sebelum sholat dan mandi ketika janabah dan bersuci istinja dengan menggunakan air. Di antara bagian yang Allah juga sampaikan kepada kita dalam sub masalah bersuci toharah adalah tentang keutamaan orang yang bersiwak. Karena di zaman Nabi tidak ada odol, ya belum ada pabrik odol waktu itu, jadi menggunakan siwak. Dan sampai hari ini siwak itu masih bagus digunakan. Seandainya kita kembali menggunakan kan bagus, dan banyak peneliti yang mengatakan siwak itu bagus. Tetap kita juga menggunakan mungkin pasta gigi. Kemudian dalam masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh istrinya Aisyah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat dari Imam Nasa'i, as-siwaku matharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Siwak itu kalau sering dilakukan seorang hamba itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita pernah lihat barangnya siwak tuh ya, kan dari kayak akar pohon gitu dan dijual bebas ya. Sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Sehingga Nabi berpesan kepada umatnya, as-siwaku, siwak itu, dan orang-orang yang rajin bersiwak itu akan membersihkan mulutnya. Wallahu alam, dulu saya pernah baca sebuah artikel, sudah lama ya, mungkin lebih dari 25 tahun yang lalu, siwak itu bisa membersihkan plak kalau tiap hari dibersihkan. Dan orang yang rajin bersiwak selain membersihkan mulutnya, mardhatan lirabbi, bisa mendatangkan keriduan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat suka bersiwak. Buktinya mana? Di hadis yang berikutnya riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Abu Dawud, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin wala akhartu salatal isya'i ila sulusil lail. Kalau toh seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku suruh mereka untuk terus bersiwak setiap kali mau sholat. Subhanallah. Karena memang umat Muhammad ini spesial memang ya. Ingat, awal perintah sholat ketika beliau Isra Mi'raj itu sehari berapa kali? 50 kali. Nabi Musa mengatakan, Muhammad, tipikal umatmu itu enggak kuat. Mintakan sama Allah diringankan. Nah, kayak ada ulama mengatakan umat Muhammad ini dha'ifatun fi ajsadiha qasiratun fi a'mariha. Umurnya pendek dan raganya lemah. Raganya lemah. Kok pendek? Iya. Nabi yang bilang sama kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalika. Dan kalau toh ada yang melampaui lebih 70 itu jarang. Memang ada 80, 85, 90, 100, tapi itu 1 banding berapa? Sehingga kata para ulama, umat Islam ini umat yang paling pendek umurnya dan lemah raganya. Tapi karunia yang Allah berikan dan keutamaan yang Allah anugerahkan melebihi umat sebelumnya. Nabi Nuh umurnya panjang. Sebagian riwayat dikatakan umur beliau minimal 1100 atau 1050 tahun. Karena dakwah beliau menghadapi kaumnya 950 tahun. Lihat itu. Nabi mengatakan, jikalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka itu bersiwak setiap kali mau sholat. Wala akhartu sholatal isya ila thulutsil lail. Dan aku, kalau seandainya umatku gak keberatan untuk menunaikannya, aku akan tunda waktu sholat isya sampai sepertiga malam. Tapi Nabi tahu umatnya enggak kuat. Qala, lalu kata sang rawi, fakana Zaid ibn Khalid yashhadu salawati fil masjidi wasiwakuhu ala udunihi maudi al qalam min udunil katib la yaqumu ila salati illa istanna thumma raddahu ila maudi'i. Dahulu Khalid itu ikut hadir sholat di masjid dan siwaknya selalu ada di telinganya seperti orang narok pulpen. Kan orang dulu kalau pulpen di mana? Di telinganya. Sampai sekarang ternyata ya, ujaman semono. Berarti kalau sekarang mungkin gensi nggak ada ya. Itu meletakkan siwak di telinganya seperti juru tulis yang biasa narok pensil atau pulpennya di telinga. La yaqumu ila shalah, tidaklah dia mendirikan salat melainkan dia bersiwak dan mengembalikan ke tempatnya. Kalau mungkin yang orang-orang Arab sekarang di kantong otomatis ya. Mungkin sama plastiknya. Mungkin kalau sekarang taruh di telinga kita diketahui orang. Kayak ini kurang 5 watt kan gitu. Karena heran dia. Justru zaman dulu mereka di sinaronya enggak heran kok. Mungkin kalau orang sekarang yang ahli hisap itu kan rokoknya di sini biasanya. Yang ahli hisap ya. Tapi yang ahli siwak ya di sini, siwaknya di sini. Tapi orang-orang Arab sekarang malah di baju sini, di kantong depan. Kalau dia punya kantong dalam plastik biasanya. Lalu dia kembalikan ke tempat semula. Kemudian riwayat yang lain juga dari Aisyah. Dari riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ. Kata Aisyah, dulu saya terbiasa menyiapkan siwak Nabi. Ini istri Nabi. Ya. Kata beliau, kami dahulu terbiasa menyiapkan siwaknya Nabi dan air wudhunya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan zaman dulu kan memang enggak ada sumur tiap rumah harus dipakai baskom atau ember. Lalu Allah bangunkan beliau di tengah malam, maka yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Nabi SAW seperti itu. Dan juga hadis yang lain menguatkan hal ini, dari juga riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, riwayat Ahmad dan Nasa'i, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili rak'atain summa yansarifu fayastaku. Nabi itu dahulu ketika sholat malam, sholat rokaat, dua rokaat minimal dia tunaikan, lalu dia berpindah, dia bersiwak. Bahkan Aisyah radhiallahu anha di hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Syureh bin Hani, dia berkata, "Qultu li Aisyata," saya pernah bertanya kepada Aisyah, "Bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Qalat bisiwak. Wa ibnu Aisyah, dahulu ketika Nabi itu masuk ke rumahnya, apa hal yang pertama kali beliau lakukan? Bersiwak. Subhanallah. Pertanyaan dari sahabat Syureh bin Hani, "Wahai ibunda Aisyah, apa hal pertama kali yang dilakukan Nabi ketika akan masuk rumahnya? Bersiwak." Di banyak kisah dikatakan Nabi itu tipikal aslinya, mohon maaf, paling tidak suka mencium bau yang kurang sedap. Apapun itu. Maaf, misalnya bau keringat, bahkan mungkin bau mulut ya. Mungkin di zaman Nabi kan belum ada kajian medis. Kadang-kadang orang yang mungkin lambungnya bermasalah, ada aroma yang kurang sedap. Nah, di zaman beliau sudah diajarkan antisipasi hal itu ketika berjumpa dengan keluarganya, bahkan istrinya. Hal yang pertama kali beliau lakukan ketika masuk rumah adalah bersiwak. Bukan berhisap. Ya. Bersiwak. Karena Nabi itu kata para sahabat dikatakan beliau paling keras, paling tidak suka mencium aroma yang kurang sedap. Di antara masalah mulut. Sehingga beliau rajin bersiwak. Dan siwak itu insya Allah secara medis orang akan mengakui. Akan mengakui itu bagus. Sangat baik. Sehingga mungkin di negara selain Arab Saudi ketika belum punya siwak pakainya pasta gigi. Dan bukan berarti sekarang kita gak bisa cari siwak. Banyak sekarang siwak itu. Maka antum yang pernah mungkin ke Madinah, ke Mekah atau dimanapun itu di emperan orang masih jual siwak gitu. Tinggal potong. Setiap hari ada, gak pernah habis, subhanallah. Nah, Nabi itu sangat menghargai orang lain, menghormati perasaan orang lain, menjaga kebersihan. Badannya juga mungkin aroma dari mulutnya. Bahkan beliau kalau ingin bertemu dengan orang dan keluarganya, beliau rela tidak memakan yang mubah sekalipun. Mubah dimakan boleh, contohnya apa? Bawang. Bawang apa? Merah dan bawang putih. Itu kalau dimakan aromanya enak enggak? Enak. Yang suka. Tapi bagi orang samping kita aromanya itu Masya Allah. Bisa perang dunia ke-16 itu kan. Nah, sampai Nabi rela meninggalkan yang mubah, tidak mengkonsumsi bawang merah, bawang putih. Menghormati lawan bicaranya. Bukan haram, tidak. Boleh dimakan ketika sedang tidak ada ketemu dengan orang lain. Kalau habis makan, maka berusaha dia membersihkan diri. Makanya beliau pernah mengusir jamaah sholat yang habis makan bawang dari Masjid Nabawi ke Baqi. Itu kalau antum hitung dari Masjid Nabawi ke Baqi, minimalnya sekitar 5 atau 300 meter minimalnya. Dikeluarkan, kamu keluar aja. Lihat itu. Dan memang subhanallah ada beberapa negara itu kalau makan bawang, terutama Bombay itu ya. Kalau masak daging sekilo, Bombaynya sekilo juga. Rasionya berimbang. Ya, berarti kan jelas baunya berimbang. Dari sini Nabi itu sangat-sangat perhatikan dirinya dan orang sekitarnya. Karena dia enggak ingin mengganggu orang lain. Bahkan pun ketika di masjid dia melihat ada sahabat yang makan bawang dan tercium aroma kurang sedap, diusir sama beliau. Mendingan enggak usah ke masjid. Bahkan dikeluarkan dari masjid Nabi ke Baqi. Jauh jaraknya itu kan. Diusir yang dengan jarak yang ketika dia mungkin antop atau kelegean enggak tercium aromanya. Tinggal ngitung itu, Masjid Nabawi ke Baqi. Lumayan itu. Kalau PP ya insya Allah yang usia 50 ke atas, itu olahraga yang menyiksa katanya. Nabi seperti itu. Sehingga Aisyah mengatakan hal pertama kali yang beliau lakukan sebelum masuk ke rumahnya bersiwak, supaya anggota keluarganya tidak mencium aroma yang kurang sedap. Ya. Walau seorang saya baru safar ya wajarlah bau mulut. Ya diusahakan untuk tidak mencium bau yang kurang sedap. Mungkin sekarang mohon maaf orang makan permen misalnya biar bau wangi. Atau mungkin kalau yang masih tradisional ya makan kapulaga misalnya. Kapulaga yang Arab ya, bukan yang lokal ya. Yang hijau itu, kardamom yang hijau dari India dan segala macam itu. Nggak tahu kalau lokal saya belum makan sih. Kalau lokal kan bener-bener warna putih. Kulitnya ini kan yang hijau, kalau udah lama warna coklat ke kuning-kuningan. Kapulaga itu. Intinya memang Nabi cinta kebersihan, menyukai kebersihan, dan sangat menganjurkan kepada umat, sahabat, dan pengikutnya untuk bersih, lahir batin. Jadi salah kalau orang mengaku seorang muslim atau muslimah tapi kempro, ya, bladus, ya, perengus misalnya, nggak benar juga. Bahkan Nabi itu ketika lihat sahabatnya rambutnya panjang nggak disisir, ditegur pas Jumatan, ada nggak di antara kalian yang punya minyak rambut sama sisir, pinjamkan ke dia itu katanya. Kerapian. Itulah cermin kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersih dan cinta kebersihan, dan menganjurkan, memerintahkan kepada umat, sahabat dan pengikutnya juga untuk bersih. Sebagaimana Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mereka gemar dan selalu bertaubat kembali kepada Allah dengan ketaatan, keimanan dan amal soleh. Dan juga Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mereka juga senang bersuci. Termasuk dalam masalah wudu. Wudu yang setiap hari kita lakukan, pertanyaan kita, pernahkah kita merenungkan, ternyata wudu yang saya lakukan rutin sehari 5 kali yang fardu minimalnya dengan yang sunnah, itu besar pahalanya. Makanya hal yang mungkin maaf terluput dari kita para orang tua, menanamkan kepada anak-anak kita agar wudunya yang benar dan disempurnakan dan khusyuk, tumakninah juga kalau wudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah kuncinya salat. Nabi mengatakan miftahu salati at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah apa? Wudu, bersuci. Dan kadang di antara kita mungkin para orang tua atau secara umum para pendidik, jangan sampai lupa untuk selalu menanamkan dalam anak-anak kita dan peserta didik kita memahami hakikat dari sebuah perbuatan wudu yang itu menjadi rutinitas biasa, tapi itu luar biasa pengaruh dan dampaknya. Itulah hakikat masalah wudu. Ya. Allah Rabbil Izzah dipetikan ayat ke-6 ya, Al-Ma'idah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kalian akan bangkit mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai kemana? Siku. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayin. Dan basuhlah kepala kalian, diusap, dan juga cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan seterusnya. Dari sini diperkuat ayat ini, yang ketika Allah perintahkan hamba yang beriman ketika akan mendirikan sholat disuruh berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah radhiallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, idza tawaddo al abdul muslimu awil mu'minu, ketika seorang hamba yang muslim atau mukmin. Kalau yang mukminah enggak ada Ustaz. Kadang kita kan saking juli masalah bahasa, itu kok cuma muslim enggak ada muslimahnya Ustaz. Mukmin enggak ada mukminahnya. Ketika disebutkan salah satu dari jenis kelamin di muka bumi ini, maka yang lain ngikut. secara otomatis, ya. Ketika seorang hamba yang muslim atau muslimah, mukmin dan mukminah, ya, berwudu, faghasala wajhahu, dan dia membasuh, ya, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' ay ma'a akhiri qatril ma'i. Maka seiring dengan basuhan cucian dia di wajahnya itu, seiring dengan tetesan air sampai tetesan yang terakhir dari wajahnya itu, akan menghapus dan keluar darinya dosa yang diperbuat oleh kedua matanya. Ini kabar gembira, ya. Makanya tidak patut di antara kita ketika berwudu itu asal cepat-cepat selesai, enggak. Tapi juga menghayati hakikat dari indahnya pahala yang Nabi sampaikan kepada umatnya, yaitu setiap kali seorang mukmin atau mukminah, muslim dan muslimah membasuh, ya, wajahnya, mencuci wajahnya itu dengan berwudu itu, maka seiring tetesan air yang terus menetes sampai dengan tetesan yang terakhir itu akan keluar dari wajahnya segala kesalahan dan dosa yang diperbuat dari pandangan matanya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Ketika dia mencuci, membasuh kedua tangannya, maka dengan tetesan air itu juga dan sampai tetesan yang terakhir akan keluar dari dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dunub. Demikian pula halnya ketika dia mencuci, membasuh kakinya, kedua kakinya, seiring tetesan air yang keluar sampai akhir air yang menetes dari kakinya itu, keluar pula seluruh dosa yang dia melangkah dengan kakinya dalam perbuatan dosa. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai pada akhir dia akan keluar setelah berwudu itu sebagai seorang hamba yang bersih dari segala dosa. Allahu Akbar. Nilai ini yang mungkin jarang ditanamkan baik oleh kita pribadi sebagai pelaku utamanya atau kepada orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, atau bahkan mungkin peserta didik kita. Yang berikutnya hadis riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfu bidarajat. Nabi langsung menawarkan, menyampaikan, menghabarkan kepada umat, sahabat dan pengikutnya dengan mengatakan bagaimana, ala adullukum, mau enggak kutunjukkan kepada kalian tentang apa? Ala ma yamhullahu bihil khataya, tentang yang dengan satu perbuatan itu yang kalian jika mau melakukannya, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan angkat derajat kalian. Ini pesan Allah yang disampaikan lewat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, ala adullukum, maukah kalian ku sampaikan kepada kalian, kutunjukkan kepada kalian akan sebuah amalan perbuatan yang dengannya itu Allah akan apa? Menghapuskan dosa dan kesalahan kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Tentu kalau yang mendengar mereka para sahabat Nabi yang mendapat julukan umat terbaik, khairu ummah, manusia terbaik, khairun nas, generasi terbaik, khairul qurun, mereka akan mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, sudah pasti Rasulullah, kami ingin, kami mau engkau ajarkan kepada kami, kutunjukkan kepada kami tentang hal itu. Qala, kata Rasul mengatakan, isbaghul wudu'i alal makarihi, menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang enggak disuka. Terlebih ada ulama hadis yang menafsirkan, biasanya kan musim dingin yang penting sesuai dengan rukunnya, itu lebihkan sedikit, terlebih ketika musim dingin. Kecuali yang gak kuat sama sekali, ya, boleh menggunakan air hangat. Artinya beliau mengatakan isbagh, isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Tangan sampai ke siku cukup sudah sah, iya. Tapi sempurnakan sedikit lagi, lebihkan. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya apa? Sering sholat ke masjid, bukan lewat depan masjid. Lihat itu. Kadang-kadang orang memahami ini beda. Oh, memperbanyak langkah ke masjid. Apa jogging Ustaz? Enggak. Ini sinyal agar kaum pria khususnya itu kalau enggak ada udzur yang syar'i, maka harus banyak ke masjid. Bukan lewat masuk pulang lagi, tidak. Menunaikan sholat lima waktu utamanya, ya. Wantidaru sholati ba'da sholah, dan menunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Terlebih kalau ke masjid, tentunya yang lebih dekat, ya. Misalnya duhur ke asar, atau asar ke maghrib, atau maghrib ke isya, kalau mampu. Karena pahalanya besar. Langkah kita saja yang pertama menghapus dosa, yang kedua angkat derajat, terus seperti itu. Dan didoakan oleh malaikat mau melangkah masuk ke masjid sholat itu, duduk di masjid, didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah berikan rahmat, cinta dan kasih sayangmu. Bahkan Nabi mengatakan seorang mukmin selama belum berhadas, habis maghrib misalnya, nanggung setengah jam lagi mau isya, dia nunggu di masjid. Maka menunggunya dia itu dihukumi sholat, pahala seperti pahala sholat, subhanallah. Makanya kan Nabi mengatakan kepada kita, ahabbul biqa'ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah itu masjidnya. Lalu Nabi menutup dengan pesan beliau, fadzalikumur ribab, itulah seperti pahala orang yang berjaga di pos-pos penjagaan ketika terjadi pertempuran di medan jihad. Sampai sini yang kita bahas, mungkin insyaallah kita akan lanjut di sesi yang lainnya. Sisanya kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.